Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Η Ειρήνα είχε την εντύπωση πως μόλις είχε αποκοιμηθεί όταν την ξύπνησε το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Όλη τη νύχτα την είχε περάσει στον ώμο του νούση πάνω στο στήθος και πάνω στην κοιλιά του. Το έκανε και του ξανά έκανε έρωτα, όμως με μια τρυφερότητα άγνωστη μέχρι τώρα στην ίδια. Αισθανόταν ότι αυτή πήγαζε από μέσα της. Αισθανόταν ότι το σώμα του νούση λειτουργούσε σαν συνδετικός σωλήνας για τη διοχέτευσή της. Αλλά πού κατέληγε αυτή η τρυφερότητα, δεν θα σε θέσει να το πει. Ίσως σε όλους τους ανθρώπους ή και στο σύμπαν. Γιατί στα αλήθεια κάποια στιγμή ένιωσε να κάνει έρωτα με το σύμπαν. Σε όλη τη διάρκεια ήταν καθισμένη πάνω του και τον κρατούσε ακίνητο ανάμεσα στα δυο της πόδια. Ακόμα και όταν εκείνος έδειξε να θέλει να αλλάξουν ρόλους, ακόμα και τότε δεν τον άφησε. Τον πίεσε με τα πέλματα όπως τα άλογα με τα σπιρούνια. Αυτή ήταν η μοναδική στιγμή πίεσης και εγωισμού. Το έκανε όμως για το καλό όλων αυτών στους οποίους απευθυνόταν. Δεν γνώρισε ποιος απευθυνόταν, αλλά όσο κράτησε το καβαλιτό της, είχε τη βεβαιότητα ότι πραγματικά κάλπαζε ελαφρά σε μια καταπράσινη πεδιάδα, πάνω σε ήρεμο άλογο, μεταφέροντας μηνύματα που αγνοούσε σε ανθρώπους που αγνοούσε. Πάντως πρέπει να ήταν χαρούμενα και τα μηνύματα και οι αποδέκτες, επειδή ήδη ένιωθε χαρούμενη. Για πρώτη φορά στη ζωή της, ο έρωτας ακολούθησε τη διαδρομή του αίματός της, ξεκινώντας και καταλήγοντας στην καρδιά της. Όμως αυτός δεν αρκέστηκε όπως το αίμα μόνο στο σώμα της, αλλά έκανε μια γύρα ολόκληρη την Ηφίλιο, ολόκληρο τον ουρανό, προτού καταλήξει εκεί από όπου ξεκίνησε. Τελικά μπορεί να είχε δίκιο ο Άλεξ και άδικο αυτή. Γιατί να θυμώσει μαζί του? Ίσως επειδή περίμενε πάντα να της φέρει τη μητέρα που τόσο της έλειψε και κάνει κάθε άλλο παρά για μητέρα της έμοιαζε. Μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόμα αν ήταν καλά ή κακά που μεγάλωσε δίκως μάνα, αλλά πάντα έτρεφε την ελπίδα πως ο Άλεξ θα της χάριζε κάποτε μία. Ήθελε και αυτή να την παλέψει μια ανώτερη της γυναίκα και να διεκδικήσει έναν άντρα που θα ήταν υποχρεωμένος να την αγαπάει. Δύο-τρεις φορές κόντεψε να γίνει αυτό, γιατί δύο-τρεις φορές μόνο ο Άλεξ συνδέθηκε με γυναίκες που θα μπορούσαν να μοιάζουν με τη μητέρα της. Η Ειρήνα όμως ήταν τότε πολύ μικρή και πάλι ήταν άνηση, γιατί κέρδιζε με την ηλικία της και οι γυναίκες αυτές έπρεπε να περάσουν από το κοριτσάκι για να φτάσουν στον πατέρα. Ήταν απαραίτητο να είναι συνεχώς καλές με την κόρη, για να είναι και ο πατέρας καλός μαζί τους. Τις αντιπαλότητες αυτές η Ειρήνα δεν τις χάρηκε με τη γυναικεία της ψυχή και όταν μεγάλωσε, ο Άλεξ είχε μεγαλώσει και εκείνος και απέφευγε να κάνει επίσημους δεσμούς. Έπρεπε να το πάρει απόφαση πλέον ότι η μητέρα και πατέρας της ήταν ο Άλεξ, ο Νούσης ή και η ίδια. Πολλές φορές είχε αντιληφθεί το μικρό κοριτσάκι μέσα της να πετεί, να χαίρεται και να θυμώνει, αλλά ποτέ δεν είχε σκεφτεί να το πάρει η ίδια στα χέρια της και να το παρηγορήσει. Και γιατί να μην έχει ο πατέρας δικαίωμα στον έρωτα? Ακόμα ζούσε, και αν δεν είναι ο έρωτας ζωή, τότε τι είναι ζωή? Ένιωσε φιλία για την Κάριν και λίγο πριν την πάρει ο ύπνος, της έστειλε την ευγνωμοσύνη της. Σηκώθηκε από το κρεβάτι γυμνή και πήγε προς το τηλέφωνο. Έξω είχε ξημερώσει και από το παράθυρο έμπαινε αμουντό φως πνιγμένο στην ομίχλη και στην υγρασία. Εμπρός. Άκουσαν τις λένε αστυνομία, άκουσαν τις λένε φόνος, νύχτα, σκοτωμένος και βέβαια ότι πρόκειται τον πατέρα της, έβγαλε μια πονεμένη κραυγή και έπεσε στο πάτωμα. Ο νους τυνάχτηκε τη στιγμή που έπεφτε και ταυτόχρονα είδε και το ακουστικό να αιωρείται. Το σήκωσε. Εμπρός. Κατάλαβε πάνω κάτω τι συνέβη και κατέβασε μαλακά το ακουστικό στη θέση του. Το ίδιο μαλακά να σήκωσε την Ειρήνα, την έβαλε στην πολυθρόνα και την τλήξε με μια μάλινη μαλακιά κουβέρτα που αγαπούσε. Έπειτα πήγε στην κουζίνα να κάνει καφέ. Όταν συνήρθε η Ειρήνα, αντίκρισε τον νου να κάθεται στον καναπέ τελείως απόμακρος και αφηρημένος και να καπνίζει. Στο άλλο του χέρι κρατούσε ένα φλιτζάνι καφέ που το είχε ξεχάσει. Θυμήθηκε το τηλεφώνημα και πετώντας από πάνω στην κουβέρτα σηκώθηκε. «Ο Άλεξ», φώναξε αναστατωμένη, «τηλεφώνησε από την αστυνομία». «Ο Άλεξ δεν έχει τίποτα», την καθησύχασε πιάνοντας την από το χέρι. Της έδειξε το φλιτζάνι που άχνησε δίπλα από την πολυθρόνα. «Ποιες?» «Μια χαρά είναι ο Άλεξ». Με αργές κινήσεις τυλίχθηκε πάλι στην κουβέρτα και κάθισε προσεκτικά, σαν να καθόταν πάνω σε φωτιά. «Καπνίζεις. Τι έχει συμβεί?» «Ο Τάκης σκότωσε κάποιον». «Σκότωσε?» Κούνησε το κεφάλι και τούτα στο κενό. «Το αφεντικό της φιλιός. Το σκότωσε. Τον Άγγελ». Κράβγασε να τον αδύνατο να σκοτωθεί ο Άγγελ. Σηκώθηκε και κρατώντας την κουβέρτα γύρω της, περπάτησε πάνω κάτω στο δωμάτιο. «Ήταν και δικό μου αφεντικό», είπε μετά από λίγο. «Τώρα δεν είναι κανένας αφεντικό». Έσβησε το τσιγάρο του και σηκώθηκε. «Πρέπει να πάω να βρω δικηγόρο και μετά στις φυλακές. Δεν ξέρω τι ώρα θα έρθω». Τότε η Ρίνα θυμήθηκε την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της. «Σήμερα θα φύγουμε στο Ντούσελδορφ για το Γκέντο», αναφώνησε. «Πρέπει να τηλεφωνήσω στη φίρμα να μάθω τι θα γίνει. Δεν πιστεύω να παρουσιάσουμε τώρα χωρίς τον Άγγελ». Όσο ο νους συντηνόταν, την άκουγε που μιλούσε το τηλέφωνο. Ακουγόταν αληθινά συντριμμένη και αν τηλεφωνούσε και ο ίδιος κάπου για τον Τάκη, σίγουρα έτσι θα ακουγόταν. Το ίδιο μπαραγιασμένος είχε νιώσει πριν από πολλά χρόνια όταν είχε σκοτώσει το φίλο του, τον Τζοβάνι. Παράξενο που ένιωσε τα ίδια συναισθήματα τώρα που ένας άλλος φίλος του είχε σκοτώσει και δεν σκοτώθηκε. Η Ειρήνα στάθηκε στην πόρτα και τον παρακολουθούσε καθώς ντυνόταν. «Δεν το καταλαβαίνω, αλλά η επίδειξη θα γίνει», είπε. «Η Πέτρα είναι ήδη εκεί για κανένα δύο άλλοι», του ειδοποίησε η αστυνομία. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψουν. Πρέπει να φύγω κι εγώ σε λίγο». Συνέχισε να ντύνεται επιθυμένο στις δικές του σκέψεις. «Σ' αγαπώ, Νούση», είπε με σιγουριά. Εκείνος σταμάτησε απότομα και την κοίταξε. Έλεγε την αλήθεια και είπε και εκείνος την αλήθεια. «Το κατάλαβα αυτό σήμερα τη νύχτα. Την πλησίασε και ακούμπησε τα χείλη του στα δικά της. Κι εγώ σ' αγαπώ. Θα λείψω μια εβδομάδα. Θα έρθεις να με δεις στο Ντούσελντορφ?» «Όλοι θα λείψουμε». «Δεν μου απάντησες. Να σε περιμένω?» «Δεν ξέρω ακόμα. Να δούμε πώς θα πάνε εδώ τα πράγματα με τον Τάκη». Η Ειρήνη απομακρύθηκε λίγο. «Νιώθω πολύ άσχημα που εγώ σύστησα τη φιλιά στον Άγγελ και επομένως και τον Τάκη. Νιώθω πως και εγώ το σκότωσα. Αν δεν μου το πούνε, σίγουρα το σκέφτονται». «Εσύ μην το σκέφτεσαι», είπε σιγά και της χάριψε το μάγουλο. «Εσύ δεν έφτιαξε τίποτα. Ήταν να γίνει και έγινε. Έτσι κι αλλιώς με κάποιο τρόπο κάπου θα συναντιόταν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Καλό ταξίδι σου εύχομαι. Θα σου τηλεφωνήσω οπωσδήποτε. Αν έχεις πρόβλημα, παράτε τα κέλα». Μένοντας μόνη η Ειρήνα κοίταξε γύρω της. Προτού συμμαζέψει τα ρούχα της, ήταν αναγκαίο να συμμαζέψει τις σκέψεις της. Έκπληκτη διαπίστωσε πως είχε ξεχάσει όλους διόλου την περίπτωση του Άλεξ και το μόνο που την απασχολούσε ήταν η νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε και πώς θα την αντιμετωπίσει.
Ποιος έχει δάκρυα να μου δώσει για να τα κάνω ποταμό, κι όταν το κύμα του φουντώσει να ρίξω μέσα τον καημό. Αγάπη που γίνε σπερό στους ουρανούς μου, σε σένα πάντα τρέχει ο νους μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ. Σε σένα πάντα τρέχει ο νους μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ. Thank you. Ποιος έχει πέτρα να καθίσω, ποιος έχει βράχο να σταθώ, ένα δρομάκι να αντικρίσω και μια ψυχή να θυμηθώ. Αγάπη που γίνες φτερό και σκέπασες τους ουρανούς μου, σε σένα πάντα τρέχει ο νους μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ. Σε σένα πάντα τρέχει ο νους μου, μα να σε φτάσω δεν μπορώ.
Ο Νούσης είχε ένα γνωστό Έλληνα δικηγόρο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θεώρησε καλό να μην τον ανακατέψει την υπόθεση. Ο άνθρωπος που θα υπερασπιζόταν τον Ντάκη έπρεπε να είναι Γερμανός, όσο Γερμανός ήταν και σκοτωμένος. Είχε γνωρίσει πρόσφατα ένα νεαρό δικηγόρο που διαδεχόταν τον πατέρα του στο γραφείο και αναλάβανε όλες τις μεγάλες δουλειές του γέρου. Τον είχε γνωρίσει κάτω από παράξενες συνθήκες και γι' αυτό του είχε εμπιστοσύνη. Ήταν ένα βράδυ που η Ειρήνα παρουσίαζε τα φορέματα ενός από τους πιο αριστοκρατικούς οίκους της Φραγκφούρτης, 100 μέτρα μακριά από το Τίνος, και ο Νούσης την περίμενε εκεί. Είχε βγει από το σπίτι αξίριστος, προχειροντημένος, μόνο και μόνο για να τη συνοδεύσει στο σπίτι και με την ευκαιρία να δει και τον Ντάκη. Η Ειρήνα ήρθε, όχι όμως μόνη. Μαζί της ήρθε και ο σύζυγος της γυναίκας στην οποία ανήκε ο οίκος και από την όψη του καταλάβαινες πως είχε την εντύπωση ότι το ανήκουν τα πάντα ή ότι θα έπρεπε να το ανήκουν τα πάντα. Ο Πίτερ δεν πίστευε ότι με περιμένεις και ήθελα να το δει με τα μάτια του, εξήγησε η Ειρήνα μετά τις συστάσεις. Επέμενα να πάω στο πάρτι που γίνεται στο σπίτι τους. Δεν πίστευε καν ότι έχω άντρα, είπε με φιλαρίσκια. Έλα κι εσύ, πρότεινε ο Πίτερ στο νούσι. Να κεράσω κάτι, τι πίνετε? Εμείς οι δύο πίνουμε ουίσκι, πρόλαβε και απάντησε ο Τάκης. Οι άλλοι στον πάγκο πίνουν διάφορα. Εντάξει, κέρασε τους όλους, είπε ο Πίτερ. Εμένα βάλε μου ένα μεταξά. Ο Τάκης έπιασε ένα άσπρο πύλινο μπουκάλι μεταξά που το είχε χρόνια τώρα για διακόσμηση και γέμισε καμιά δεκαριά ποτήρια. Στο δικό του ποτήρι και του νούσι έβαλε από το καλύτερο ουίσκι. Αυτά σε τα κερνάει ο κύριος εσείς, είπε στους έκπληκτους Έλληνες που ήξεραν ότι ποτέ δεν άνοιγε εκείνο το μπουκάλι. Στην υγεία σας, κύριε Πίτερ. Πείτε τον άνθρωπο στην υγεία του, ρε μαλάκες, φώναξε προς τους παρακαθήμενους. Το καλύτερο μεταξά σας κέρασε. Μερικοί ύψωσαν ανόρεκτα από ποτήρι τους. Ο Τάκης έφερε το πρόσωπό του κοντά στο πρόσωπο του Πίτερ. Τέτοιους πελάτες σαν και εσένα γουστάρω εγώ, κύριε Πίτερ. Αλλά δυστυχώς έχω να κάνω με αυτούς εδώ. Ούτε από ποτά καταλαβαίνουν από τίποτα. Να τους βάλω ακόμα ένα ποτήρι, μπας και καταλάβουν. Ο Πίτερ έκανε μια γενναιόδορη κίνηση με το χέρι σαν να ήταν όλα δικά του και τους τα χάριζε. Φορούσε ένα σταυρωτό γκρίζο σακάκι, κάπως στενό, που τον κρατούσε ασφαλισμένο και ταυτόχρονα το περιόριζε στην περιφορά του. Το πρόσωπό του ήταν και αυτό γκρίζο και στενό, περιορισμένο σε ένα πράγμα, στο χρήμα, και αμέσως μετά στη γυναίκα. «Λοιπόν, θα έρθετε?» ρώτησε πάλι ο Πίτερ, τον νούσι. Εκείνος κοίταξε την Ειρήνα που τον κοίταζε. «Έτσι?» ρώτησε δείχνοντας τον εαυτό του. «Έτσι, μια χαρά είσαι», το βεβαίωσε ο Πίτερ. «Θα αποτελείς το κάτι άλλο». Αποδείχτηκε πως είχε δίκιο. Ο νούσις ήταν το κάτι άλλο εκεί μέσα. Ο Πίτερ είχε πέσει με ένα μούτρα πάνω στην Ειρήνα, αδιαφορώντας και για αυτόν, αλλά και για την ίδια του τη γυναίκα. Ο νους έπεσε με ένα μούτρα πάνω στα μπουκάλια. Πήρε την πιο άσχημη γυναίκα από εκεί μέσα και τη χόρεψε με το μεγαλύτερο πάθος. Τρεις φορές η Ειρήνα κάλεσε ταξί και τρεις φορές της είπαν το διώξει. Πρώτη του φορά είχε βρεθεί κατά μεσής του κόσμου που τον κατέτρεχε και δεν θα αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Άρχισε να μιλάει για ζωή, για όνειρα, για θάλασσες, για φιλία και κάποια στιγμή κατάλαβε μέσα από το μεθύσι του πως αγόρευε στους μισούς τουλάχιστον παρευρισκομένους. Η Ειρήνα τον έσυρε έξω και αργότερα, όταν έφτανα σπίτι και ο νους κύλησε γελώντας το πάτωμα, η Ειρήνα του έδωσε μια κλωτσιά στα πλευρά, σαν ανάμνηση εκείνου του χορού του. «Παραλίγο να τη γαμίσεις μπρος στα μάτια μας», του φώναξε. «Ρεζίλι με κάνεις». Εκείνος συνέχισε να γελάει ευωγκώντας και του έδωσε ακόμη μια κλωτσιά στο ίδιο μέρος. Δεν σταμάτησε να γελάει μέχρι που κοιμήθηκε. Το πρωί τους ξύπνησε το τηλέφωνο και το πρώτο που αναρωτήθηκε ο Νούσης ήταν τι σκατά είχε κάνει την περασμένη νύχτα για να του πονάει τόσο το κορμί. Σήκω στο ακουστικό, μην έχοντας όρεξη ούτε να μιλήσει. Εμπρός, ακούστηκε από την άλλη. Η φωνή ήταν αντρική, φρέσκια και πεντακάθαρη και ανήκε σε Γερμανό. Εμπρός, είπε πάλι ευγενικά αλλά επίμονα. Ναι, ψιθύρισε ο Νούσης. Καλημέρα, είμαι ο δόκτωρ Λίμπεκ. Ο Στέφα Λίμπεκ, γνωριστήκαμε χθες, με θυμάστε? Ο Νούσης επιχείρησε να θυμηθεί και ένιωσε πόνο στο κεφάλι. Λυπάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Χθες το βράδυ στο πάρτι, δεν με θυμάστε? Δεν έκασα λέξη από όσα είπατε. Ο Νούσης θυμόταν αμυδρά ένα κουστούμι από γκρίζα φανέλα που όπου και να γύριζε το έβρισκε συνέχεια μπροστά του. Ήταν ένα πολύ συμπαθητικό κουστούμι που κρεμόταν από ένα συμπαθητικό χαμόγελο. Συγγνώμη, είπε σφίγγοντας το κεφάλι για να μην σπάσει. Μήπως φορούσατε κουστούμι από γκρίζα φανέλα? Ακριβώς, ακριβώς, συμφώνησε χαρούμενος ο άλλος. Με θυμηθήκατε τώρα? Ήθελα να σε ευχαριστήσω, κύριε Νούση. Αυτοί όλοι είναι πελάτες μου και χρόνια τώρα θέλω να τους πω αυτά που τους είπατε εσείς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά και την απόλαυσή μου καθώς σας άκουγα. Είπατε όλα όσα θα ήθελα να πω εγώ. Αλλά συγκρατούμε, γιατί θα τους χάσω από πελάτες. Σας ευχαριστώ και σας χαίρω. Θα χαιρόμουν πολύ αν παίρνατε ένα βράδυ την κοπέλα σας και ερχόσασταν σπίτι μου να δειπνίσετε με την οικογένειά μου. Θα χαιρόμασταν όλοι πολύ. Μου το υπόσχεστε? Ο Νούσης του υποσχέθηκε να ξαναγυρίσει το κρεβάτι. Σε μια εβδομάδα ο δικηγόρος ξανατηλεφώνησε και προθυμοποιήθηκε μάλιστα να περάσει να τους πάρει με το αυτοκίνητο. Ο Νούσης βρέθηκε στο πιο ευχάριστο γερμανικό σπίτι από όλα όσα είχε γνωρίσει στη Γερμανία και ανάμεσα στους πιο ευχάριστους Γερμανούς. Σε αυτόν λοιπόν θα πήγαινα. Το καλό ήταν πως τους είχε ανταποδώσει το γεύμα στο Τίνος και ο δικηγόρος είχε γνωρίσει τον Τάκη και είχε ενθουσιαστεί μαζί του. Του είχε κάνει εντύπωση ο αυθορμητισμός του, το χιούμορ του και η δύναμή του που συνοδευόταν από μια παιδική αθότητα, όπως είχε παρατηρήσει. Του τηλεφώνησε και εκείνος του είπε να πάει αμέσως. Το κτίριο που βρίσκονταν τα γραφεία του ήταν ένα παλιό αρχοντικό που είχε σωθεί από τη λέλαπα του πολέμου και της ανοικοδόμησης και σου έδινε την εντύπωση ότι θα σωθείς και εσύ από το πρόβλημά σου. Θέλοντας και μία ντλούση σε εμπιστοσύνη από τη σταθερότητά του, την κομψότητά του και την αιωνιότητα την οποία εξέπεμπε. Η εντύπωση αυτή παρέμενε και μεγάλωνε καθώς έμπαινε και στα γραφεία. Μύριζαν καθαριότητα και οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί έμοιαζαν με αγγέλους. Ο Στέφαν είχε ακούσει το γεγονός στις ειδήσεις και γνώριζε το θέμα πολύ περισσότερα από όσα ονούσες. Δεν είχε πέρασει όμως από το μυαλό του πως πρόκειται για τον Τάκη του Τίνος. Ζήτησε πληροφορίες για το παρελθόν του και ο νους του διηγήθηκε όλα όσα ήξερε. Και ήξερε σχεδόν τα πάντα που θα τον ενδιαφέραν. Άκουσε με σκεπτικισμό την αιτία του αποκλεισμού του από την Ολυμπιάδα, όμως εντυπωσιάστηκε ευχάριστα από την ιστορία της Γερμανίδας και πόσο Τάκης την έσωσε από τους αλήτες, καθώς και από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων. «Α, εδώ έχουμε ένα πολύ καλό στοιχείο», σχολία σημειώντας τα χάρτια του. Βγήκανε μαζί από το κτίριο. Ο Στέφαν θα πήγαινε στην εισαγγελία, ο Νούσης στο σπίτι, να περιμένει νέα του. Ο Τάκης είχε γίνει πια προσπέλαστος. Οι μόνοι που μπορούσαν να τον βλέπουν ήταν αστυνομικοί, δικηγόροι και άνθρωποι που είχαν αποκλείσει οι αστυνομικοί από την κοινωνία. Βρήκε το σπίτι άδειο. Η Ειρήνα είχε φύγει και αυτή για τον Ντούσελδορφ. Ο Άλεξ τέτοια ώρα, αν δεν ήταν στο καζίνο, θα ήταν με την Κάριν. Δεν ήθελε να τον ενοχλήσει με τέτοιες σκοτούρες. Τηλεφώνησε στη Φιλιό, όμως δεν απάντησε κανένας. Ο καθηγητής απάντησε. Ο Νούσης του είπε τι συμβαίνει και πως δεν θα μπορεί να βγει από το σπίτι επειδή περιμένει τηλεφώνημα. Μετά το πρώτο δυνατό ξάφνιασμα, ο καθηγητής δήλωσε με έξαψη. Σου το είχα πει εγώ πως αργά ή γρήγορα ο τύπος θα σκότωνε άνθρωπο. Θυμάσαι?
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ κι υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Ξέρω έφταιξα εγώ, μα πλήρωσα.